Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue penasaran nih bro, lu sendiri tadi sempat bilang gitu, di 2020 sampai sekarang, pas zaman pandemi itu, wow, so many things. Ada gak sih momen dimana lu benar-benar sebagai seorang mualaf, ngehadepin sesuatu yang berat banget, yang mungkin dulunya gitu ya, ketika lu sebelum memeluk agama Islam, dan sekarang ini ketika lu udah jadi Muslim, cara pandang lu berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut. What was the lowest point, boleh diceritain apa itu, dan how do you, bagaimana cara lu menghadapinya sekarang gitu?
Lowest point adalah berkomunikasi dengan ring satu gue nih, dengan Rima, dengan anak-anak, yang mengalami kondisi turmoil ya, kondisi agak kacau, terutama di waktu pandemi kan itu kerasa sekali, lalu kemudian post pandemiknya juga ada, dan ternyata kuncinya adalah gue yang belum ngeberesin internal gue gitu. Internal gue belum beres. Jadi kasarnya nih, kalau misalnya gak ada mereka pun misalnya, gue dengan siapa, orang mana lagi, selama gue tidak membersihkan itu, tidak ngeberesin ini, si internal issue ini, gak selesai. Nah, ketika gue menjalani proses sebagai Muslim, gue, yang tadi gue bilang, gue tidak bisa hanya sekedar paham, dan ternyata si Marcel Siahaan ini, dia harus menjalankan syariat. Dia baru bisa benar-benar menjadi seorang Muslim yang sejati menurut pemahaman si Marcel ini adalah ketika dia paham, tapi dia juga tahu rasanya menjalankan itu se-ekstrim-ekstrimnya. Jadi kayak misalnya sholat, ya, lalu kemudian zakat, lalu kemudian puasa. Itu yang gue lakukan.
Sebelumnya obviously sebelum mualaf enggak gitu. Yeah. Tapi
setelah mualaf juga bukan langsung loh, Den.
Itu maksud gue.
Iya, enggak langsung loh, enggak langsung.
Jadi di bahkan ketika kita ngobrol di 2020 mungkin masih banyak bolong-bolong kayak gitu misalnya.
Iyalah pasti.
Dan
pasti,
tapi kan, ketika lu benar-benar kena hantem di pandemi ketika lu bilang di mana itu emang berat banget buat kita semua, di situ baru lu menjalankan syariatnya.
Makanya gue dengan tanpa malu kan gue bilang kan, yang membuat gue dengan tanpa malu gue menyatakan bahwa gue sebetulnya malu sekali gitu. Ternyata butuh pandemi untuk menyadarkan Marcel Siahaan. Yang sebetulnya tanpa harus ada pandemi, lo harusnya udah sadar Marcel gitu. Sebelum ini lo harusnya udah sadar.
Oke.
Banyak hal kok. Tapi perlu sebuah momen pandemi yang membuat lo kemudian bisa akhirnya memutuskan untuk membaca semua sign-sign ini dan kemudian memutuskan untuk ini tugasnya Pak Bos, ini tugas gue. Ini tugasnya lingkungan gue, ini tugas gue. Jadi apa hal-hal yang kayak gitu akhirnya membuat gue jadi lebih enak aja hidup gue. Jadi gue tahu gitu, gue tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk sesuatu yang bukan tugas gue, bukan kapasitas gue gitu. Kadang-kadang kita selalu berpikir terlalu banyak tentang sesuatu yang bukan kapasitas kita, bukan tugas kita, gitu ya. Terus kemudian berandai-andai kita bisa melakukan itu, padahal, come on, udahlah gitu. Lu nggak sedefine itu bisa melakukan itu. Boleh nggak lu nggak usah mikir-mikir itu gitu. Udah lakuin aja apa yang lu bisa lakuin sekarang. Kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang gue jalanin itu seperti ya, sholat lebih serius. Gue gak bilang lebih rajin ya. Lebih serius loh. Karena sholat lima waktu itu gak gampang loh. Dan tadi lu bilang, kekhusyuan itu kan gak gampang. Sekarang lu lagi sholat nih. Apalagi sholat-sholat duhur, sholat asar tuh kan. Yang banyak orang lalu lalang. Lagi sholat, tiba-tiba tenonet. Ganggu. Atau tiba-tiba, aduh kenapa sih musik motong keramik jam segini gitu. kenapa gak sholat dulu gitu, kenapa harus motong keramik jam segini kan, gitu. Atau tiba-tiba teng, gue ingat ini, gue ingat tugas ini gitu. Jadi memang, nah untuk terus memotivasi diri gue bahwa gak boleh berhenti ya, ayo terus latihan ya, perbaikin sholat lu, perbaikin cara lu berkomunikasi ya, termasuk berkomunikasi sama diri sendiri pelan-pelan, dan pelan-pelan akhirnya apa yang gue impikan bahwa gue berharap kita semua nih di dalam keluarga gue kita bisa saling mengingatkan, mungkin hanya dengan sekedar kedipan mata atau hanya sekedar gestur kita udah saling bisa ngingetin untuk yuk kita balik lagi ke core yuk gitu.
Yeah.
Gitu. Itu alhamdulillah sudah terjadi.
Gue, to be honest Al, gue suka banget Marcel versi ini. I lu lebih cerah. Lu gak tau kenapa, ketika lu ngomong gitu ya, yes, gue juga setuju. Ada sebuah keringanan yang terjadi gitu. Dan secara frekuensi itu kayaknya it's just light. Light itu bukan cuma ringan, tapi light itu terang juga gitu. You know, like I love this version of Marcel. Nah, gue yakin banget lah kalau misalnya di keluarga lu sendiri dari semuanya gitu ya, dari Kenan, Seth, Edgar gitu, mereka bertiga bersyukur banget sama Tuhan karena mereka mempunyai ayah yang lebih baik gitu. Yeah. Ayah 2.0 itu gitu.
Wow.
You know what I mean? Dan Rima sendiri juga memiliki suami yang lebih baik, lebih tadi ya.
Wow.
Disiplin dengan syariatnya dan lain-lain.
Kalau lu ngomong kayak gini nih gawat nih gue. Soalnya gue selalu ada, sebagai manusia ada takut ya, Dan ya.
Of course.
Dan ketakutan gue itu yang mungkin selalu gue ceritain dimanapun momen-momen, ketakutan gue adalah kalau suatu saat gue udah rebah nih, dan gue hanya menjadi sejarah gitu. Gue cuman khawatir suatu saat anak-anak gue ketika ditanya bapaknya siapa, dia bahkan tidak mau menyebut nama bapaknya siapa karena bapaknya gak ada guna di dunia ini.
Wow.
Itu aja. Insya Allah gue bisa menjaga amanah itu. Karena ini amanahnya kan jadi di gue sebetulnya.
Yeah.
Bahwa gue harus menjaga diri gue benar-benar untuk bisa menjadi pilar bagi anak-anak gue dan bagi istri gue dan bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat gitu. Dan ya, thank you man. Gue gak tau mesti ngomong apa lagi, bingung gue.
Yeah, bingung. I think thank you is enough.
bingung.
Karena itulah.
Wow.
Ketika kita mempunyai hubungan dan kedekatan sama Tuhan, orang-orang sekitar kita pun juga akan kecipratan that light gitu, cahaya tersebut gitu. Dan gue orangnya itu bisa ngerasa aja sih bro. Jadi that's why dari tadi itu gue bener-bener nikmatin banget gitu ketika lu bercerita bro.
Buat gue dari awal kita bertemu dulu banget, ya kita pernah ngobrol, kita pernah diskusi, lalu kemudian kita ketemu di podcast lo yang pertama, sampai sekarang tuh buat gue ya rezeki yang nggak pernah berhenti menurut gue.
Oh, thank you.
Maksudnya ada aja selalu momen-momen untuk gue saling kita saling bisa mengingatkan satu sama lain gitu ya, bahwa ya hidup tuh ternyata seringan dan senikmat ini sebetulnya gitu ya.
Yeah.
Dan kita membuat segala sesuatu menjadi even more complicated gitu.
Yeah.
With more complications yang semuanya berawal dari pola pikir yang selalu terlalu jauh atau terlalu di luar nalar gitu, sedangkan kita sudah punya porsi kita masing-masing gitu. Udah enggak usah mikirin yang bukan
porsi kita.
Bukan porsinya kita gitu.
Ya.
Kita selamanya terlalu banyak berkutat dengan sesuatu yang berat-berat, yang aduh, udah deh. Itu sih. Jadi kayak gue senang banget bisa ngobrol sama lu, dalam arti gue juga kembali diingetin lagi, karena kembali lagi manusia kan pasti ada balik-baliknya lagi, ada ketakutannya lagi, tapi diingetin lagi untuk yuk kita balik ke porsinya kita, yuk manusia-manusia ini yang kadang-kadang enggak tahu diri merasa dirinya Tuhan. Iya enggak sih?
Iya. Agree.
Thank you so much, my man.
Please, you're welcome. And I always respect you as someone yang you're a very smart person. Lo benar-benar very smart dan lo mempunyai kedisiplinan yang sangat luar biasa. Gue pengen tahu, men. Kebiasaan-kebiasaan kayak syariat lu sendiri gitu ya, sekarang ini, to make you this version of Marcel, itu apa aja yang lu lakuin? Maksudnya kayak tadi, yes, sholat 5 waktu, bersedekah, dan habis itu puasa. Untuk memperdalam Al-Quran sendiri, itu seperti apa? What is apa sih yang lu lakuin sampai kayak kebiasaan lu setiap hari gitu, sampai bisa jadi seperti ini gitu?
Gua nggak mau ngomong kalau kebiasaan sehari-hari karena gua khawatir ini menjadi sesuatu yang disalahartikan sama orang.
Okay.
Gua, kembali lagi gua kan, gua bukan tipe yang istilahnya tuh bukan suka apa ya, bahasa. Gua di kepala gua kok bahasa Sunda ya? Suka nembong-nembongin gitu, suka
gak ngerti itu artinya tuh.
Gimana sih ini Batak tapi gak konsisten.
Iya.
Suka.
Itulah ya, jadi brand ambassador-nya Bandung ya, gitu ya.
Jadi show off gitu. Gue gak mau dan aduh gak ngerti. Ya, tapi ya. Gini, khusus mengenai Al-Quran, gue punya waktu dari waktu gue belajar, waktu gue akhirnya memutuskan untuk masuk di tahun 2012 dulu ya, masuk. Kan gue tadi bilang bahwa ini juga proses panjang.
Betul.
Gak kemudian langsung gue, wah langsung
ya.
Gimana-gimana sampai gue akhirnya punya pemahaman bahwa ternyata Marcel Siahaan itu gak cukup hanya untuk paham aja. Dia harus menjalankan. Nah untuk proses itu juga kan gak gampang.
Ya.
Gak sebentar. Nah tapi khusus untuk mengenai pendalaman Al-Quran ini, nah gue punya rejeki ya. Jadi gue ada sahabat, beberapa sahabat, terutama ada satu namanya Chandra. Ya. Kebetulan dia vokalis gue di Konspirasi.
Oke.
C Cukup Manik. Mungkin suatu saat lo bisa ajak dia ngobrol juga nih.
C Cukup Manik?
Iya.
Yeah. Oh si C.
Iya yeah, si
okay,
C.
Yeah.
So I've learned so much from him.
Oh wow.
In terms of bagaimana istilahnya mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai Al-Quran.
Bro, gue gak pernah ngobrol soal spiritual. Padahal gue kenal sama C juga gitu. Tapi oh, gue gak tahu kalau misalnya dia sedalam itu. Gue pikir ya kita ketemunya soal zaman MTV gitu kan, kita masih you know di dunia itu gitu.
Dia adalah menurut gue satu figur ya yang menurut gue ini terserah deh dia nanti akan beranggapan apa. Tapi ini yang gue lihat adalah dia selalu sangat memikirkan bagaimana bahwa kesalehan personal itu merupakan sesuatu yang privat gitu. Ya. Dan dia merasa bahwa kesalehan sosial itu bukan menjadi yang utama. Dalam arti gini, kalau kita percaya bahwa kesalehan privat ini, kesalehan pribadi kita bisa kita maintain, itu semua nanti akan mengikuti kok. Dan itu terjadi. Ya contoh kayak misalnya gue menanyakan mengenai tata cara sholat yang benar, gue nanya ke dia. Lalu kemudian termasuk gue mau ngobrol sama lu ini, gue banyak diskusi sama dia juga karena gue gak pengen ini menjadi sesuatu yang hanya gue dalamin sendiri. Tapi gue pengen, ya seperti tadi, ada suratnya yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan rasio, menggunakan nalar, dan punya upaya untuk selalu bertanya pada mereka yang lebih tahu. Dan yang gue tahu, si C ini kan memang dia suka baca, dia suka memperdalam, dan dia juga punya referensi-referensi yang gak main-main gitu ya, mengenai kitab dan sebagainya. Jadi gue ngobrol sama dia, bahkan kemarin, terus terang aja gitu, kita ada buka bersama di rumah gitu ya. Lalu kemudian kita, Rima kan ada studio olahraga ya, satu tempat studio itu. Nah satu tempat studio ini, kita mau bikin satu acara yang berbeda dari buka puasa sebelumnya gitu, dari tahun-tahun sebelumnya adalah apa. Kita pengen, bukan bentuk tausiah, tapi kita kayak ngobrol-ngobrol. Nah pada saat itu Rima langsung percaya bahwa, sayang, kamu bisa minta tolong C gak untuk ngobrol tentang apa pengalaman dia di bulan puasa, mengenai puasa, mengenai apa itu beribadah di bulan Ramadan. Kita ngobrol aja, terus langsung gue telepon kan.
Yeah.
Cek, lu mau gak gini-gini, berikan kita kayak share gini-gini. Waduh, terus dia kaget gitu. Ini bukan kayak tausiah gitu kan. Enggak. Kalau lo memang merasa lo harus begitu ya silakan. Enggak, jangan. Waduh, gue jadi stres nih gini. Enggak. Tapi kita nanti akan ngobrol misalnya kayak puasa itu apa sebetulnya maknanya. Lalu kemudian di-refer ke Al-Quran seperti apa. Apa surat-suratnya.
Oh wow, jadi kita udah ngobrol. Mendalami seperti
ya,
itu ya.
Kita ngobrol gitu.
Oke.
Okay. Ya kalau orang lihat mungkin
kayak tausiah.
Udah jadi tausiah. Tapi enggak, kemarin itu ngobrol tuh benar-benar yang kita... Dia cerita tentang pengalaman, lalu kemudian kita satu persatu punya pengalaman sendiri, kita cerita.
Okay.
Lalu kemudian saling mengingatkan bahwa, bahwa kita sebagai umat muslim, dan ada teman kita juga yang Kristen juga di situ. Pokoknya apapun itu, ya, apapun yang kita imani, apapun yang kita pelajari, jangan hanya cuman
cuman dipahami cuman, aja.
Cuman di apa harus dikaji ulang, harus dikaji terus. Jangan jangan hanya dihafal ya, apalagi misalnya secara linguistik ya, secara bahasa gitu ya. Kita perlu menghafal tapi kita enggak mendalami apa artinya, karena itu akan berpengaruh kepada seberapa khusyuk kita
ketika mengaji.
Ketika mengaji dan apa menjalankan si ayat itu dalam kehidupan kita gitu.
That's good. Oke, gue jadi kepikiran nih. Lu bilang tadi ketika 2012 lu mualaf, 2020 kita ngobrol. Lu sendiri selama itu udah pernah puasa dan sholat tuh benar-benar disiplin gak? Pas saat itu, 2012 sampai 2020.
Ngobrol mungkin pertama. Puasa iya, tapi sholatnya masih
bolong-bolong. 2020 sampai 2024, berarti tiap tahun lu udah puasa dan puasa juga benar-benar gak absen gitu misalnya, sama sholat pun juga udah jauh lebih disiplin.
Iya.
Oke, jadi gue ngerasa nih kayaknya lu lebih setelah kita ngobrol di 2020 itu, lu benar-benar memperdalam banget syariat-syariat Islam, sehingga lu berpuasa lebih dalam lagi gitu, lebih serius lagi. Mungkin kalau misalnya dulu kayaknya ya udahlah gue ngikut puasa deh gitu, ah kan dapat bonusnya kurus gitu. Misalnya gue gak tahu ya itu pemikiran lu atau enggak gitu. Cuman sekarang ini
fat loss.
Yoi, fat loss gitu. Tapi sekarang ini lu puasa karena apa dan apa artinya?
Good question.
Alright.
This is the moment that I need to upgrade myself.
Okay.
Dengan berpuasa ini gue bisa mengupgrade supaya gue siap menghadapi 335 hari yang setelahnya ini.
So good.
Karena yang paling berat itu 335 hari setelahnya, setelah kita
berpuasa.
Berpuasa.
So, yeah.
So tantangannya good. Kan itu, bukan di 30 hari ini. 30 hari Ramadan, ya oke. Tapi setelah itu apa? Lu bisa gak konsisten setelah ini gitu?
So good. Jadi akhirnya tujuan kenapa Tuhan menginginkan umat-umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini?
Kalau menurut gue ya,
yeah.
supaya dia benar-benar bisa, kita selalu manusia tuh perlu satu momen penyejuk lah, momen untuk pengingat. Ya, dan momen Ramadan ini menurut gue adalah pengingat yang sangat sangat baik gitu ya, untuk kita mengingatkan bahwa hidup kita itu harus punya keselarasan yang terus-menerus lo harus upayakan gitu.
Ya.
Gitu. Dan salah satu upaya selaras dengan hidup itu adalah salah satunya ya dengan berpuasa. Gitu. Karena di situ lo belajar bagaimana caranya untuk mengontrol diri lo, mengontrol dari tantangan-tantangan, dari godaan-godaan, dari apapun yang lo rasa selalu. Lo kan bisa melakukan apapun secara berlebihan gitu.
Ya,
tapi ketika karena semuanya ada di depan, tapi ketika semua ada di depan dan lu tidak bisa melakukan itu, lu sanggup gak menjalaninya gitu.
Iya.
Yeah. Karena setelah itu lu akan menghadapi tantangan-tantangan ini nanti.
Iya.
Yeah. Dalam lu bermusik, dalam lu berkarir, dalam mungkin berpolitik, dalam lu bertemu dengan orang, simple ngobrol dan segala macam, akan ada tantangan-tantangan ini. Di bulan puasa kan lu gampang, lu tinggal ngontrol gue lagi puasa. Atau orang juga akan mengerti sendiri lu lagi puasa.
Iya. Yeah.
Tapi nanti setelah ini,
ya.
Apa maknanya yang bisa lo bawa gitu untuk hari-hari berikutnya setelah lo selesai di bulan Ramadan ini?
That's good.
Itu sebetulnya sih Dan. Jadi upgradingnya tuh supaya badan gue udah lebih kuat nih nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan itu kan.
Di 335 hari yang lainnya.
Iya.
Oke, jadi pas lagi di Katolik lo mungkin pernah puasa pandang pas lagi Prapaskah.
Iya, betul. Pekan suci ya.
Pekan suci
lalu
Jumat
kemudian,
Agung dan Paskah.
Dari mulai ini kan
Rabu Abu
itu udah mulai itu.
Nah, habis itu di Buddha mungkin lu sempat pantang vegetarian misalnya. Dan sekarang di Muslim lu juga berpuasa juga gitu. Nah, sekarang ini enggak tahu ya, gue ngerasa emang Tuhan itu menginginkan umat-umatnya yang beragama untuk berpuasa at the end of the day gitu. Tapi gue penasaran tujuannya yang membedakan, karena mungkin dari agamanya sendiri juga beda gitu kan. Tujuan mereka berpuasa itu, makanya dari tadi itu gue kayak try to dig the answer from you.
Salah satunya adalah meningkatkan awareness.
Oke.
Okay. Awareness pastinya, mindfulness itu pastinya.
Ya.
Lo menjadi jembatan, lo harus punya awareness yang tinggi untuk untuk bisa menyelaraskan itu.
Hmm.
Ya kan, di satu sisi lo harus tetap menjadikan diri lo sebagai manifestasi dari kebesaran Allah.
Ya.
Ya, sekaligus juga menjadi kepanjangan tangan dari Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Menjadi saksi dari apapun yang dilakukan oleh beliau di masa hidupnya, gitu kan ya. Lalu kemudian juga menjadi apa penyambung-penyambung dari ikatan-ikatan manusia ini gitu. Bagaimana caranya membangun harmonisasi itu? Itu kan enggak main-main itu tugas itu gitu. Yeah. Jadi lu perlu awareness yang tinggi, lu perlu penyangkalan diri yang sangat tinggi untuk bisa melakukan itu gitu.
Iya. Yeah.
Ya, tapi kembali lagi loh, dan maksudnya yang apa yang selalu menjadi kekhawatiran kita adalah manusia itu kan selalu tidak pernah lepas dari goncangan ya. Ada pasti goncangannya.
Betul.
Jadi gimana caranya ketika goncangan itu terjadi, kita tidak kelamaan gamangnya gitu.
Ya.
Gimana caranya supaya kita bisa balik lagi.
Ya.
Nah itu yang dilatih dari puasa sih menurut gue.
That's beautiful.
Iya. Jadi kita, apa memperkecil zona gamangnya itu tadi.
Iya, iya. Ya, kan? Dan apalagi jangan sampai kejauhan dan mulai ke the dark hole of depression.
Iya, ketika lo udah mulai ngaco, lo balik lagi.
Iya.
Nah dulu tuh lama tuh. Depresi lama, kesel, kecewa. Iya kan, kecewa. Apalagi kalau kita sudah melakukan sesuatu dan yang kembali lagi kan sebenarnya masalah kita adalah ketika kita melakukan sesuatu, kepala kita ngarep sesuatu itu harus jadi gitu.
Ya.
Tiba-tiba gak jadi. Nah udah tuh. Tapi kalau mindfulness lo, awareness lo tetap di atas gitu ya.
Ya.
Lo bisa melihat dari banyak aspek, dari banyak perspektif, dari banyak point of view. Ya. Sehingga akhirnya lo bisa melihat bahwa, oh no, ada yang sesuatu yang lebih besar di belakang ini gitu. Gitu. Ya. Ada sesuatu yang lebih besar dan gue lagi either dijauhkan, kalau memang itu sesuatu lebih besar yang negatif, atau didekatkan sebetulnya. Ya. Dan kalau gue misalnya pada saat itu gue diketemukan dengan apa yang ada di kepala gue, malah mungkin jadi malah menjauhkan gue dari so-called berkat itu tadi.
Ya.
Berkat kan bisa macam-macam ya.
Betul.
Ada yang lu kena hantem dulu, berkatnya ada di belakang, atau ya pure berkat aja.
Wow.
Tapi kan pure berkat itu juga kan bisa membuat orang gamang juga.
Betul.
Iya kan?
Oh iya.
Ya, sesuatu
the biggest test.
Ya. Yang sekarang menjadi ibaratnya godaan terbesar itu bukan ketika orang baik digoda oleh sesuatu yang jahat kan. Tapi ketika orang baik dia digoda oleh kebaikannya sendiri.
Gila.
Itu yang paling serem.
So good.
Karena yang namanya pengaruh bisikan apa iblis lah gitu kasarnya gitu. Yang paling sadis itu. Dia pinter memanipulasi kita gitu sehingga kemudian kita berpikir bahwa kita sudah yang paling benar.
Ya.
Kita termanipulasi oleh kebaikan kita sendiri, kita merasa kita benar.
So good.
Udah paling benar gue, yang paling asik dah. Gitu. Wah, itu paling sekarang yang lagi terjadi gitu. Banyak.
Ya.
Ya kan, fenomena-fenomena di mana sekarang orang-orang ngomong benar dibilang bohong, orang bohong malah dielulukan sebagai dia
dirayakan.
Dia benar gitu dan segala macam kan. Ya. Itu serem tuh.
Ya. Ya, oke. Sekarang kita ngomongin tentang hari kemenangan yaitu Idul Fitri sendiri. Buat lu sendiri berat. Apa?
Buat gue.
Ya, hari kemenangan. Karena sekarang nih gue lagi ngomong sama Marcel yang berbeda nih. Jadi kayak I think like buat lo.
Untuk beberapa hal masih Marcel yang sama.
Masih Marcel yang sama. Jangan khawatir. Masih di semusim yang sama. Semusim. Tapi gak tau, gue ngerasa ini udah Marcel yang musim selanjutnya soalnya.
The next season.
The next season of Marcel. So, karena ya sekarang ini kita lagi merayakan, Lebaran, Idul Fitri. So, tell me about it. Buat lo sendiri sekarang.
Mungkin ini yang paling terasa, paling kuat, makanya tadi gue gak tahan ketika lo ngomong mengenai anak-anak dan sebagainya ya, dengan Rima, dengan segala macam keluarga. Ini adalah momen-momen untuk kembali gue mensyukuri keberadaan keluarga gue ya, yang terdekat terutama yang tadi gue bilang, yang akan mengirimkan Al-Fatihah ketika gue cabut ya, mereka-mereka ini kan sebetulnya.
Ya.
Jadi kayak gue melihat ini sebagai momen untuk kembali berekonsiliasi lah, memperbaiki hubungan ya, dan sadar bahwa ayah ini punya punya banyak sekali kelemahan, so mari kita duduk bersama-sama, mari kita bermaaf-maafan, ya. Kita buka lembaran yang baru. Karena itu tadi, setelah ini kita ada perjalanan baru nih, kita menjalani lembaran yang benar-benar baru, dan kita gak tahu tantangan apa lagi yang akan datang nih setelah ini. Jadi kayak menerima kelebihan dan kekurangan sih, Dan. Menurut gue. Jadi yang kayak kita juga benar-benar melepaskan kita pada kondisi yang paling ikhlas sudah gitu. Ya inilah, ini ayahmu gitu.
Yeah.
Ini suamimu gitu kan. Ini adik lu, ini kakak lu gitu kan. Lebih ke sana gitu, dan lebih membebaskan diri dari ketakutan-ketakutan yang kita buat sendiri sebetulnya. Gitu. Karena kita sudah lihat sekarang banyak sekali, apalagi kalau udah kita ngobrol di matra keempat gitu ya, di sosial media gitu kan, lo lihat sendiri kan, semua orang kayak, mereka sebetulnya ingin mengadu, mereka sebetulnya ingin berkeluh kesah, mereka sebetulnya ingin dibebaskan, ingin mengalami yang namanya hari pembebasan itu gitu ya, tapi mereka gak tahu mesti gimana gitu, akhirnya mereka melakukan banyak hal yang tadi gue bilang, nakal boleh tapi bodoh gitu, iya gitu kan,
nakal enggak tapi bodoh,
nakal, atau ya
itu juga bisa itu, pokoknya bodoh aja
antara bodoh sama bodoh amat gitu, ignorant sama memang just plain
stupid
aja, plain stupid aja ya gitu. Jadi gue momen-momen pembebasan itu, terus kemudian momen-momen bersyukur bahwa gue masih dikasih apa ya itu tadi, untuk meluahkan perasaan gitu ya, tanpa harus misalnya teriak-teriak di media-media yang bukan seharusnya, ya kan? Terus meminta belas kasihan orang, ya atau merasa bahwa itu tadi, merasa bahwa gue menginspirasi. Aduh, susah ya Dan ya. Jadi buat gue makna Ramadan seperti itu, lebih kepada membebaskan, melepaskan diri gue bahwa, gue bisa nih gitu, berarti gue udah siap untuk menghadapi 335 hari berikutnya nih.
That's so
gitu.
Good. Yeah.
30 hari ini gue udah bisa, 335 hari nih, wah gue pengen tahu nih tantangan apa lagi nanti. Di kalau gue masih dikasih waktu untuk bisa menikmati lebaran berikutnya, itu adalah momen untuk gue kayak refurbish gitu. Ada yang luka-luka, ada yang harus gue obatin, ada yang harus gue perbaikin dengan apa, dengan puasa gitu. Karena ya energinya sudah terlalu banyak masuk, yang negatif, yang toksik, yang bikin gue jadi nggak seharusnya gue dan sebagainya. Ini momen-momen yang menurut gue selain upgrading juga untuk detoxify.
Gue setuju. Detox.
Detoxnya lebih ke detox mental.
Tapi bukan, bukan detox fisik aja. Padahal sebenarnya secara fisik sendiri juga detox juga ya. Kalau misalnya lagi puasa.
Sangat.
Gue sempat dengar gitu, kalau misalnya kita gak enak badan. Hal pertama yang badan kita lakuin apa? Kehilangan nafsu makan. Gitu kan. Jadi benar-benar kita gak mau makan. Badan kita langsung reaksi pertamanya adalah untuk kita berpuasa.
Berpuasa ya.
Ketika kita lagi gak enak badan. Ya. Ketika
reaksi
kita
otofagi lagi sakit. Itu kan. Sel kita makan sendiri kan.
I think so. Gue gak tahu biologisnya. Tapi maksud gue. Jadi the fact that kita memilih untuk berpuasa. Justru sebenarnya itu menyehatkan badan kita banget gitu. In a way.
Betul.
Dan setelah melewati 30 hari berpuasa. Dan merayakannya dengan kemenangan. Karena kita berhasil penyangkalan diri dan memenangkan battle, pergumulan ya yang ada di kepala kita. Kalau misalnya kita gak bisa misalnya, atau kita jadi kemenangan untuk upgrade, untuk ke musim berikutnya, pindah barcode gitu. Ramadan, that's lebaran gitu.
Justru itu yang harus apa, gue selalu tanamin di diri gue bahwa 30 hari ini adalah untuk persiapan justru. Persiapan untuk menghadapi yang lebih berat justru. Kehidupan nyatanya itu nanti di 335 hari berikutnya. Karena sekarang logis aja Dan, 30 hari ini kan kita berpuasa. Come on lah. Gitu kan, semua orang pasti tahu misalnya kalau apa ya, kita memang mereka tahu kita puasa, mereka pasti akan menjaga diri mereka untuk tidak minimal tidak menyakiti gue yang lagi puasa tapi nanti setelah bulan Ramadan they don't even care.
Justru
justru di situ gimana gue bisa tetap bisa menjalankan puasa gue dalam hati, internal puasa gue, untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang setelah puasa ya selesai, mereka berubah loh, setan-setannya keluar loh, semua, termasuk setan-setannya gue gitu, ngerti gak? Yeah. Gitu, yeah. Justru yang, aduh gimana caranya nih, gitu kan justru,
that's so good.
Perlu di upgrade kitanya, makanya gue, setelah ini kan banyak orang yang, wah seneng gitu kan, wah seneng, tapi, Justru setelah ini,
you know, yeah, welcome to the real world, everyone. Yeah. Dimana orang-orang akan menggoda lu untuk berdosa.
Iya, 30 ini emang gak ada yang goda lu. Mereka ngerti kok, mereka paham lu lagi puasa. Mereka kadang-kadang takut makan depan lu karena lu puasa gitu
exactly.
kan.
Exactly, yeah,
ya. Nanti.
Yeah. Bro, thank you so much.
Dan, thank you,
by the way, minal aidin wal faizin.
Maaf lahir batin.
Maaf lahir dan batin. Dan
please send my regards to...
Yeah.
Your family, your beautiful thank you. Family.
Thank you. And salam. My regards to you too.
Yeah. Salam
to
dari kita juga. Semua.
Yeah. And selamat, you know, Hari Raya Idul Fitri. And I
Dominus
think...
Vobiscum.
Oh, iya, itu apa? Easter.
May God be with you.
Oh, gitu.
Tuhan besertamu.
Oh, yes. And waktu kita pertama kali ketemu di Daniel tentang kamu, kita belum bikin nih. Wah, kita belum ada nih gini-gini.
Wah,
aneh.
Ini
souvenir gitu kan. Iya. Yeah. Jadi,
aduh, gila.
Seperti yang tadi lu bilang, menjadi manifestasi, menjadi sinarnya, gitu kan, untuk orang-orang di sekitar lu, menjadi jembatannya. Jadi kita berharap di rumah lu sendiri nanti kalau misalnya lu ngelihat ini, Allah. Lu pajang gitu ya, lu taruh lilin di sini.
Waduh.
Rumah lu nanti.
Gua udah tahu langsung naruh di mana itu nanti.
Wow.
Udah tahu.
Thank you.
Tahu man.
Ini akan jadi sinar untuk menerangi tetangga-tetangga di sekitar lu juga gitu. So
wow.
That is thank the light much. That you got from Allah, gitu kan?
Wow, thanks.
Thank you, brother.
Yeah. Thank you so much, man.
Thank you, man.
Sehat-sehat selalu ya.
Yes, lu juga.
Wow.
Thank you. Dan guys, gue pengen bilang thank you juga kalau misalnya kalian udah nonton ini again versi 2.0-nya of Marcel Siahaan. I just love this. I just love this conversation. Dan mudah-mudahan kalian sendiri juga menikmatinya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah luar biasa di Daniel Tetangga Kamu. Bye guys. See you. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.